Ananatsangana ho ary ny vehivavy mahefa. Ampela miary. Merapa tomboka lasy tomboka vavy amin'ny ity talata faevatra ambin'ny folo ny volana septambra raiky amby roapolo amby roa arivo ity a dia ry manantitra ny araba ho anareo izay tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco ny araba ny arliva izy hatrany no teknisiana hiaraka amintsika ao anatin'ity ora iray a iarana ity dia manambahiana hatrany isika famelohan'ny anolorana ny vahiny a de tsaivina indray ny laharany telefona fa anao miditra mivantana manomboka amin'ny sivisi sasany anoany a zany hoe oriny ny famelabelarana ny loha hevitra de afaka miditra mivantana ianao a amin'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 ny sms azonao alefa de ny etiam-piandohana amin'ny 0330 8 850 02. Zay no ela fa ny vahintsika amin'ity anio ity a dia i docteur Lanto miarabanao dokotera misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity
dia miraba ny mpiara-miasa rehetra eto faly mifankahita indray elaela
zay indrindra
dia miraba ny mpiaino rehetra koa ny atokantrano tsirairay avy any
elaela mihitsy tsy ny onana tao anatin'izay fialan-tsasatra zay araka nyvolazany dokotera teo a dia izay indrindra no somary verenana kely atsiaro a iresaka ny zavatra efa nyresahana teto ary ny tena marina dia hoe anombana mihitsy a ny loha hevitra zay efa nyre fampiresahantsika teto fa misarana tamin'ny dokotera mosy itsika rehetrarehetra ianareo mpiaino a izahay a eto amin'ny fandarana ihany koa ary dia iroso avy hatrany ao anatin'izay hoe tombana izay ntsika dokotera
ia ty taony ity moa dia nametrantsika ny famaritana sy ny fifidianantsika hoe inona moa no ataoko tanjona ara-pahasalamana zay zany no nijerevantsika hatramin'ny volana janoary de samynanany azy ary napetrakitsika tamin'izay fotoana hoe ianareo mpiaino a no manolotra izay le loha hevitra tiana ho resahany izay de noentintsika teto ny fandimbindimby a ny nylazan'ny namana rehetra ohatra hoe ny alana mitoka ahena mozy ahena ny toka sotroana de ahena na ampitomboana ny vatana arakaraka nyzay ny tamin'ny teo a de nisy koa ny nametraka hoe inona no taoko raha te hiteraka any aoriana de navadika hoe andao resahana sotoavina mahavavy e de efa resahantsika teto koa zay a de nisy ny hoe ampio a fa te andamina fandaminana ny fietanam-po émotion zany resahantsika eto a fa tsy fihetse-po sentiment averiko kely fotsiny eo amin'ny resaka eo hoe ny fihetse-po mantsy a de na tiana na tsy tiana fotsiny fa ny fientanam-po a de ilay a fanehonao a ny zavatra iainanao arakaraky ny zava-miseho de nisy ko re ny resaka hoe ampeo a fa te hitojo amin'ny fampiasam-batana efa ny resantsika teo ihany ko zay de ny hoe te andrindra ny fifampitokisana ao an-tokantrano zay rehetrarehetra zay zany efa ny resantsika tao anatin'izay le hoe tanjona ara-pahasalamanako na hoe tanjoko ara-pahasalamana na tanjona ara-pahasalamanako Tena de na izy ngisitsika hatrany amin'ny voalohany fa ny faritantsika izy aloha hoe inona moa ilay tanjona ara-pahasalamana. De ilay etaeta mba anatsarana kokoa zany a le fahasalamana efa eo anatrehany eo. Zay zany le natao hoe tanjona ara-pahasalamana. Marefo-refo ianao ohatra de nanana tanjona ara-pahasalamana ianao a mba hampatanjaka. Ianao ihany amin'izay fotoana izay ianao foana averimberiko mihitsy hoe tsisy olona mametraka ny tanjona ara-pahasalamana anao afa-tsy ianao tena anao ihany.
Ezaka
avy aminao manokana mihitsy. De eto zany tena tonga de ialantsika mihitsy le hoe efa nanao any sosisosao a ko maninona mba hampio amin'ny anina manaiky ianampy a iny zany tsy lavina mihitsy fa atao hita aloha hoe inona le ezaka nataonao. De rehefa tena tonga faran-tampony ianao amin'ny ezaka nataonao a de ny fanyresahantsika ihany ko teto izay hoe de manatona olona izay atokisanao anampy anao ao anatin'izay ezaka izay. Zay zany aloha tena averimberina satria raha vo ny olona ny mametraka ny tanjona hoe ianao tsy maintsy izao, ianao tokony ho izao, ianao makarimaka tsy de ny fietraikan'izay amin'ny sainao a efa resantsika foana de ny mandalo fa manino maintsy ho izao na tsy maintsy izao. Fa ianao rehefa mahatsapa an'le zavatra misy de ianao manao hoe andray za ve de manana de manana de ohatr'izao de ohatr'izao a andehanao anitsy a. Zay le sitrapo zay zany a ny tena mahatanteraka ny tanjona. Zay zany tena averimberintsika foana zay satria ny tanjona ara-pahasalamana de ao anatin'ny fanatanterahana tanjona ngeza be anankiray zay mba hoe fanatsarana ny fiainana. Fahasalamana voalohan-karena ozy tsika efa na ny faritantsika zay fa le fahasalamana zay koa tanjona izy a fa ao anatin'ny tanjona anankiray ngeza be. Zay mantsy ny nanontaniny olona hoe de ahoana moa zany dokotera rehefa salama tsara de anao inona. Zay ndray zany ny olana teo aminy de ho zay hoe aha le fahasalamana ny ao anatin'ny tanjona ngezabe hoe fanatsarana ny fiainana ohatra satria misy
ary mety akinan'le tanjona
tanjona tena ngezabe
hotratrarina satria tsy afaka natratra indrindra tsy salama.
Zay mihitsy misy koa nge hoe ny tanjona na eo amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny asa zay koa tanjona anankiray hafa. De ireny tanjona maromaro ireny zany a no entinao manatanteraka an'le tanjonao le antom-pisinao mihitsy zany amin'izay fotoana izay e. Fa isika moa araka ny efa resahana foana de fahasalamana aloha no apetraka amintsika. De zay le fahalalana fototra ho an'ny tsirairay izay zany a ny tena napetrakitsika hoe namaritana an'le tanjona ara-pahasalamana sy ny safidianana an'le tanjona ara-pahasalamana de ireo le nyresahana rehetrarehetra ireo. Eto zany zao tsika de tonga amin'le tombana satria matetika ny tanjona ozy tsika de apetraka ao anaty fotoana anankiray hoe ahenako atsasa litra sisa ny toaka sotroko ao anatin'ny herintaona. Tsy maintsy misy an'izay fotoana izay zany.
Tsy maintsy mametraka an'izay raha te hahita le fahombiazana. Raha te hahita
fahombiazana zay mihitsy. Raha te hahita fahombiazana satria zay le hoe atsasa litra ao anatin'ny herintaona zay zany a no ahafahana manao tombana. Hoe eto izao efa nihoatra ny atsasaky ny taona de aiza ho aiza amin'izay.
Tokony ho fefany zany atreto aloha fefany mahery kely.
Raha tsasany any amin'ny farany taona kosa efa atsasany mahery fefany za zao satria mbola iena
ny fefany sisany tiako tenena
mitovy any leritrerteofombalasatsikaroazyny samby hafa de eo mihitsy zany zao le resaka hoe tombana eto zany tsika tsy mbola tombana any amin'ny farany hoe tratra ve
ny
tanjona fa mbola eto anelanelany zany tsika zao de manoloanany zay a misy a raha manao tombana de misy ohatra n'le resahanay siliva teo zany a raha ohatra hoe fafefany sisany hoenjehana dikan'izay ny tombana zany a de miabo mandeha tsara zany le ezaka natao andao ataontsika hoe zay mahazatra an'io le efa positifa zany le zavatra eto de rehefa ito zay zavatra zay fa naombo zany le ezaka ao rehetrarehetra nataonao tany aloha de toizana sy amafisina zany zao izy ary eo anatrean'izay fanamafisana an'izay a de voalohany indrindra efa resahantsika foana koa hoe rehefa misy zavatra tratra anakiray a de isaorana ny tena ankasitrahana ny tenanao fa izay a tena mametraka zavatra be dehibe ao anatin'ny saina sy ny eritreritra ankataovana netika io siny a fa o fa amafisitsika lalindalina kokoa zany
eo amin'iny le hoe satria moa zay anisan'ny tena hoe nangatahny mpiaino mihitsy ny le hoe ndresanao voalohany teo anatin'la tanjona ara-pahasalamana hoe fampianana ny toka sotroana raha olona hoe efa miankindoha amin'ny toka zany fa ao anatin'izao hoe tombana milohany tena hoe tombana farany ametrahana la tanjona zany hoe ao anatin'ny heritona tsy misotro afa tsy atsasalitatra ohatra mety hitrangany hoe efa lany le atsasalitatra araka nyresantsika teo na mety hoe efa fefany mahery kely sisa zany no ao anatin'le sarisary zany a
ametrahantsika
n'le tanjona fa mety isy ko ny hoe voakitika kely fotsiny ray vera ohatra le atsasalitatra mety hitrangy zany dokotera satria mety hoe nanao ezaka mafy le olona ny ankidota amin'le toka zany hoe voamaika zany tena hoe miabo mihitsy ny vokatra azo anatin'le hoe lasa loa zany
lasatra
aloha ny tanjo
de zay le atoko hoe fankasitrahana ny tenanao mihitsy amin'izay fotoana izay a no atao misimisy kokoa manana an'izay fifaliana izay zany a ny tena tsika zany tadidio fa raha vao miresaka teny tsika de tsy maintsy misy vatanao a saina sy foa ary fanahy de eto zany a efa niasa le saina nahitan'izay le nahasoa zay zany le saina de mila fifaliana le vatana zay zany matetika anao afangaron'ny olona hoe aika rehefa ohatra zao a de efa mivatako zay e rehefa ohatra hoe vitako ny tiako ohatra de efa fali ny vatako mbola ny sainao sy ny fonao aloha zay manehoan' zay lefa atratrarana tanjony zay a fa ny vatanao indray a mametraka fifaliana ny fanahanao amin'izay fotoana izay a mety misotra ny fahafenoana indraindray manahirana ny olona ny manavaka an'izay zavatra izay nefa mila firindrana ireo a singa mahaolona ireo zany ao anatin'ny ezaka tao a na amin'inona na amin'inona de lasa lavitra be angamba ra resaka an'izay satria tena toetr'olona mihitsy zany zay zavatra izay ny mahaolona mihitsy zay ary zay mampatoka hoe indraindray eo amin'ny fahasalamana raha voavoatotohana ny saina sy ny fo a de andao ataontsika ohatra hoe marary vavony ohatra satria misy an'la raritsaina de marary vavony de zay no mampatonga hiteny hoe ataovy manany fifaliany a sy ny fahafenony aby ny singa mandrafitra anao olonaio a de rehefa mirindry zay a de mirindra avetrany ko ny zavatra atao zay zavatra koa zany a tena marina mihitsy ny liva tsika izao mbola manao tombana ty atena tenany amin'ny farany taona efa atsasaky ny litra sisa ny toka sotroko izao mbola voavolana septambra efa fefany zany sisa zao sisa sotroko zany hoe efa niabo ary efa nihoatry ny tanjona ara zany a ny zavatra natao dikan'izay a efa be dibe le ezaka nataon'ny saina sy ny ndretrarehetra tao anatiny de fifaliany zany ary apetraka ho fifalian'ny tenanao aloha aza mbola mieritreritra hoe de falikio ny vady aman-janako de mananina de ohatra izao fa ianao aloha fa ny olona mahita ho azy eny foana hoe nety le nataonao fa za miandry sitraka ty zany a anao no mankasitraka ny tenanao fa za miandry sitraka aman'olona mihitsy fandrendray a
satria tsy fahazarantsika ko ohatrzay
fandrendray a le zavatra tenenin'ny olona apetrakitsika loatra ao anatiny saitsika
de ame fafahapon'ny olona
izay ary zay mantsy na tonga za ny tenako ny teny hatra voalohany mihitsy hoe anao aloha de rehefa makasitraka ianao zao oeto a de anao aloha no makasitraka ny tenanao ampifalio le vatanao ao anatin'izay meo ny fahafenao ny fanahinao fa za miandry mihitsy hoe ay de faliko nyvadiko de sao iteny avy hoe tsara be ny nataonao a de raha vo tsy mahenao an'izay a de simba indray a ilay ezaka natao zay zany tena zavatra anakirangezabe a ilay tsika eo amin'ny fanatratrarana ny tanjona tsy miheno aona amin'ny fomba fiteny gasy tsy miheno vavatsapa fa misy ezaka ataonao hoany amin'ny tanjonao a de zay ihany no ataonao mankasitraka ny tenanao zany ireo a fa za miandry fankasitrahana avy amin'ny olona zay zany zavatra anakiray rehefa ohatra ka ao anatin'le miabo tanteraka zany a ny tombana zay ataonao nety zany le izy nety tsara nieritreritra ampiena vatany ianao a efa niena raina rokilao efa ampy zay de toizanao ny ezaka efa tsy de tezitezy dava intsony ianao rehefa misy zavatra mitranga fa efa voafehanao a ny fientanam-ponao a de toizo a fa ao anatiny zay a ny ezaka ianao zany a de mankasitraka an'izay hatramin'izay ianao rehefa misy fotoana ataonao hoe isamaraina tsy maintsy mahavita fampiasam-batana diminitra ohatra isamaraina de atramin'izao ianao mbola mahavita n'izay diminitra zay de ao anatin'ny tombana zany ianao ny tombanao zany zao miabo a azonao ampiana kely zay a ataonao folo minitra de efa mandeha any anatiny le hoe miatsara zany a ny zavatra atao amin'izay de mandeha ohatr'izay foany e ary zay le mampatonga hoe jerevanao zany a de anao ihany no miezaka ao anatin'izay fa raha ohatra kosa ka hoe nisy iny ihany no ohatra hoe tsika voalohany a ny tombana mihiba efa nieritreritra tsika zany fa amin'ny farany taona efa tokony ho atsasa litra sisany toka sotroana raha ohatra taty amin'ny voalohany taona ny sotro roa litatra ohatra de nisy le fotoana ary zay efa nyresahantsika fa misy indraindray vita le ezaka indraindray tsy vita le izy no ny antony maro samihafa de rehefa tonga ty amin'ny tombana zany ianao a atramin'izao ianao mbola roa litra ihany ohatra everina zany fa any amin'ny tombana mihiba zany a ny zavatra nisy tsy nisy fandrosoana zany teo amin'le tanjona lalan'ny tanjona tokony atratraranao an'le zavatra misy zavatra voalohany indrindra mihitsy a efa nisy an'izay le ohatrany hoe efa nisy ezaka tao a ary zay ny tena zava-dehibe fa nisy fikorontanana de tsy tratranao a ny tanjona efa tia tsasaky ny lalan'ny tanjona ianao de iny kosa de napetrakitsika mihitsy hoe alaviro ny fanamelohantena zay zany zavatra anakiray ninina zavatra mitrangeo a de tsy anjaranao no manameloka ny de ataoko zany zao ny fanazavana azy hoe tsy omelohan'ny sainao mihitsy a namelohan'ny fonao a ny vatanao mbola mitady an'le alkôla ohatra ianao ao anatinao ao ihany zany a no mametraka hoe aiteto a tena ny zavatra nanahirana de ny sotro ihany aloha fa izay zany tsy ametraka mihitsy hoe de tena vereny amin'ny mandrakizay akay fa tsy na jeren'le tanjoko ny fanamelohantena zany a de fadina raha vao misy tanjona eritreretina de eo le ny resantsika liva hoe mifanekena n'le zavatra misy a no zavatra angezabe indrindra raha efa niezaka fa solafaka noho ny zavatra nisy a de mijery hoe inonary le nahasolafaka teo fanekena n'izay zavatra izay zany aloha solafaka ohatra ny olombelona rehetrarehetra fa miarina amin'ny zavatra tokony atao indray zany de miarina zay a ny sainao no mametraka an'izay de manarina ny vatanao rehefa aveo ny saina zany aloha mbola eo amin'ny seza petrahany eo zany liva de efa mieritreritra hoe ay kosa le izy a nanaiky sy ohatrao de manarina amin'izay za mitsangana amin'izay manao ezaka manao asa mba ametrahana le tanjona de tsy manameloka tena fadina zany a izay le fanamelohanteny zay fa mitondra any amin'ny fanarenana zany ny zavatra tokony ametrahana ny sainy ekena mety hoe ndra iandro na ndro andro ianao no manaiky an'izay a fa tsy hoe ray minitra sy roa minitra de iova ny mainty lasa ho fotsy fa misy an'izay a fiarenan'izay de raha vo tonga amin'izay fiarenan'izay ianao de manatsara maly a tena nasosotra ny zavatra nitranga de tery a ny sotro toaka ihany a fa le nahasosotra teo iny any raha tsy ny raraiko a de tsy nitondra tany amin'ny fisotroana taoka zay zany le fanekena de manarina amin'izay rehefa aveo hoe fa raha mbola misy ny ohatra n'iny a de ho diko tsita fa anao zavatra hafa ohatra de tsy ho lavo any amin'le fisotroana taoka zay zany a misy an'izay dingana tsy maintsy arahany zay zany rehefa te hiarina rehefa te hanao ezaka ianao zany fa rehefa te hiravoravo tanana moa de zay zavatra hafa
inona ka zay indrindra inona mahatonga ny olona mieritreritra hoe manamelo tena mandrakariva ohatrany hoe mahazovahana kokoa zany ao anatin'ny olona ny fanamelohantena rehefa tsy mahomby amin'ny zavatra atao anakiray
rehefa tsy mahomby atao amin'ny zavatra anakiray ny olona de matetika misy an'izay le fanamelohanteny zay ny antony anakiray tena mitarika amin'izay a de ny fieritreretana ny hafa hoe inona zao ny tenenin'ny anina raha ohatra ka
le vokan'ny fiatraikany any amin'ny hafa avy atrany no mbahanao an-tsaina
le tsy le fiatraikany any amin'ny hafa hoe mety ho voadonako liva fa le fieritreretako atao anatiko mihitsy hoe inona zao ny tenenin'ny liva satria solafaka de ozy zao liva hoe sy seho azy bôby nefa tsy nahavita de eo anatrehan'izay a de vao maika koa mitambesatra ho andoa zany a de za tokoa nge zany tsy nananiny tsy nahavita zany zao ary zay verenako am'le nitendrenako teo hoe ianao ihany jerena fa aza mijeriny hafa ianao ihany ary eo a no mahatonga iteny hoe jereo ary ekeo hoe ny zavatra nitrangotrao a fa tsy manameloka ny tenanao ianao. Fa matetika le saina sy eritreritra manamboatra ny tokony ho sain'ny liva no mampatonga tsy anao ezaka tsara tsony ho zao liva hoe tsy mahavitakory nefa zao. De vao mijery any liva de ohatrany hoe zay mihitsy ny tenenyny liva.
Na le hoe tsy mijery ny hafa
na de tsy mieritreritra n'izany kory ary liva. Ary ao anatin'ny zavatra ty tena resaka scientifique ny resahako a, matetika raha olona samy mibanjina tanjona, samy manany tanjona a, tsy raharaha zay ataony hafa mihitsy amin'izay fahalavony manampy ara no ataony raha misy azony atao. Indridridrindra raha fantany hoe somary solafaka kely teo anatrehan'ny fanatanterahana an'la tanjona de manampy ary izy raha ohatra ka tena olona izy.
Zany hoe fanohatra tanteraka amin'le verin'le olona manana tanjona.
Zay zany tena mila avadika mihitsy zany le fomba fieritreretana eo anatrehan'izay.
Satria manimba le izy.
Manimba. Manimba mihitsy. Ary ny zavatra tsapa koa zany amin'izao fotoana milaza miara-mahita raha miresaka hoe be loatra amin'izao fotoana izao a le fifanaratsiana sy fifankahalana eo amin'ny samy olombelona de manjary miparitaka be zany le izy a de manjary na tsy tokony hifankahala ary de manjary mifankahala avy hatrany satria le rivotry iainana manjary le rivotry iainana mihitsy no izay. Fa raha ohatra ao anatin'ny fiarahamonina misy an'izay fitiavana sy fifanampiana izay a zay no alefa zay no hoentina amin'ny zavatra rehetrarehetra de manjary miovan'izay indray le fiarahamonina. Zavatra tsy foronina zany, tena tsy foronina fa zavatra misy a ary apetraka ao anatin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy mihitsy. Ary mbola averiko ihany hoe enao aloha jereo a, zany tsy mitena hoe ti tena ianao a, zany tsy miresaka ohatrany reto resaka be koa le hoe manambadiny tena koa na zavatra ohatra izany a, fa le hoe enao a manapa-kevitra anao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Zay zany zavatra anakiray. De rehefa inona no ahitana raha hoe mihiba ny tombana tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy a ny lalana diavina zany atratrarana an'la tanjona de matetika miena le fahavitrihana ho any amin'la tanjona manjary indraindray ohatra ny afo milolo tao aminao zany le izy hoe zaraka na ianao tsika sy liva miresaka izany ina ny tanjona ara-pahasalamanao zao aza zaraka anao zao de rehefa avy eo nefany a tsy nandeha arak'izay
tsy nanoy
fa zay le tsy fanoizany zay zany a raha ohatra mahatsapa izy hoe adray ary za tokoa ka tsy nanoy de eo zany le atoko hoe miarina manaiky a de miarina de manarina de manatsara eo zany zao tena tombana zany zay. Fa zay isan'ny maneo zany a isan'ny sinina anakiray a ahitana hoe tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy a le lalana andananao any amin'ny tanjona. Fa misy koa ny tranga anakiray le manao hoe eny manaiky a fa nisy ana zany fa rapitso a tsy maintsy manao an'izay de le rapitso lavo zay koa zanya
miova indray le fetra napetraka hoe eto a manao an'le tombana eto a
noatrzaode eo mantsy le fotoana de manjary metina de averiko foana fa tsy zay kory a no hoe mahadiso na mampa mampiembotra fa rehefa mahatsapy ianao hoe za kosa ve de rapitsolavy de za kosa ve de afo mololo foana ny zavatra ho ataoko e de eo ianao le miarina sy manarina n'le zavatra atao ny tombana mihiba zany a tena mampiezaka tena mampiezaka ary manatsara ny fiasan'ny atodo raha tena atao ny fanombanana olona anankiray rehefa izy mahatsapa fa mihiba izy a de afaka miezaka be dehibe mihitsy izy rehefa av eo de anankiray koa dritray a misy foana koa ilay ataontsika hoe eny zanke efa hoe anao an'io an'ny mihitsy fa za zao mbola nasa lamba de mbola nasa vilia de mbola mafatrano a de milaza tsy manam-potoana zany hoe any an'le fandrindrana an'le fotoana koa zany matetika misy zavatra anankiray a tokony hojerena de reny rehetrarehetrareny zany a le ataontsika hoe seho a manambara fa miiba ny tombana de mila mipetraka de mijery hoe inona ny antony na mpihiba azy a de manarina an'izay zavatra izay zany am'reto lafi ny rehetrarehetra nijerevantsika reto a de misy a an'izay a zavatra rehetrarehetra izay daholy azo atao daholy zay rehetrarehetra izay inona mbola tokony resahantsika
taniko kely fotsiny ao anatin'le izy hoe ao anatin'izay le fanaovana tombana zay zany eo am'le nametrahana tanjona ara-pahasalamana moa zany resantsika ohatrany hoe satria safidinao io ozy izy dokotera hoe ianao mihitsy mametraka de ianao mihitsy manao ny ezaka tsy mila mijeri ny hafa tsy hoe ti tena araka nylazainao teo fa le hoe enao mihitsy ny tompony andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy tokony na misy ara ve zany ny sakana mety hoe ny fiatraikan'ny araka n'le nyteneny dokotera teo hoe ny fieritreretana ny hafa hoe mety ho zao zao ny lazain'ny hafa amiko na misy ara zany zay de tokony miezaka mihoatra an'izay foana zany mba hahafahana tsy tratra n'le hoe tombana mihiba na hoe manamelo tena
na hoe manameloka tena tena marina fa mety mandalo amin'nysaina seritreritra ihany isika ho atsy hoe nisy zavatra nitranga efa ny zavatra ny ainatsika hatramin'izay de tsy androany tsika no miresaka momba n'izay toetra zay a de ho rapitso a de ho voaovantsika le izy zay kosa aloha de tsy hamita tena am'izany tsika fa misy kosa nefa ny azo atao de le ezaka le ezaka de eo anatrehan'izay mihitsy a ary zay le nanaovako ohatra anankiray teo hoe za zao tsika siliva moa no eto de tsika siliva nataoko ohatra za zao raha nanao hoe atsasaky ny letra ihany taoko sotroko ohatra de nefa mbola tsy tonga amin'izay na manakaiky an'izay kory a de rehefa mijery liva teo siliva de za ihany no manao amiko hoe ho zao liva rehefa mahita hoe inakoa ara fa tsy navidy inakory de eo a zany a no mipetraka am'le hoe fanekeko hoe mbola ny saiko zany a mbola mampiteny sain'ny liva hoe manameloka zany liva eo anatrehany zavatra zay tsy vitako de zay a vo may mandetika fa ny zavatra anankiray a ary zay resahany mpahay toetr'olona rehetra hoe mitandrema fa raha vao ohatra ka ny saina no alefa be loatra de na ny andaovata hoe ahoana ray zany fombilazako azy manjara manao a fivalanana ozy ny atodo dia remontala ozy ny fomba fiteny azy alefanao be loatra zany le saina seritreritra de manjary mamorona mihitsy ianao e fa ny fomba atao a eo anatrehany reny a de eo anatrehany amin'ny fotoana izany atsapana hoe ary za zany anke ohatra ny mamorona zavatra be dia be de na manao zavatra hafa avy hatrany a na ny tena fanafodiny zay hita ny fihetezany a de ny mamaky boky zay a tianao
ahoana nafantarana hoe tonga any amin'izay le hoe manao diaremontanazay inona ny famantarana an'izay
ny famantarana an'izay matetika de tsy mahavita asa intsony le vatanao tsy mahavita asa ianao a fa mipetraka de mandefa saina sy eritreritra zay anankiray faharoa mazana tsy mahita tory ianao satria rehefa tonga ompandrina ianao indrindraindrindra tena ianao zany mijery anao ianao rery mantsy rehefa ompandrina de ianao no mijery anao fa tsisy olona resahana ohatra ny liva ntsony a ohatra karaha misy zavatra manelingela de tonga de miresaka amin'ny liva fa ianao ianao rery zany a de tsy mahita toriko ianao dikan'izay a mandehibe loatra ny saina sy ny eritreritra de eo anatrehany ohatra hoe le atao ke tsy mahavita ny asa tokony atao ohatra hoe tokony hisakafo ianao ohatra fa na mampiakatra ny osotro io ara de mbola mandeha any akafa ny eritreritrao
tsy manana le filana hoe andeha isakafo
efa isakafo efa ny eo vonina sakafo anyany eo ianao mbola manao hoe letya zaza mona ny zavatra tokony ataoko le tany ananina de nena de na ty le sotro hiakatra ra zany a tafajanona eo dikan'izay a mandeha loatra le saina sy eritreritra amin'izay fotoana izay
de akoatra ny famakina boky ny alana aminy inona ihany koa
de zay le zavatra anankiray ohatra mety iseho ihany koa fa io zany ianao mila mahita hoe inona le boky tianao a fa tsy hoe misy zavatra tsy hoe mamorona eo ianao vo amorona le izy fa zay koa zany zavatra anankiray a ametrahanao ny saina sy eritreritra ny hoe ao anatin'ny andro ray ianao tokony mba mefa manana boky ianao zany zay mahafinaritra ny sainao e ina koa no azo atao an'izay a de
mamaraparantsika fa efa
hita de misy koa amin'ireny le zavatra rehetrarehetra rey zany le iverenanao ao amin'ny lalan'ny tanjonao zany e de mieritreritra zavatra mahafinaritra anao anankiray anao misy ny olona tena manan'izay mihitsy a na tsika senao fotsiny eto ary za rehefa nitondra ny tony calendrier an'ny RDB tony a de mampisafidy ny olona ako hoe iza ny tianao meko anao eo sa RDB sa Don Bosco sa Machine Marie sa de ireny ko matetika manampy ny olona na tsy olom-pivavahana ra fa ohatra hoe sarina rose tsara tare de amin'ny fotoana tena mamaizina sy mampikorotana n'la saina de mametraka an'izay a mijery an'izay a mandinika an'izay mandamina saina zany zay hoe tsy mijery zavatra fa fa mijery an'ity rozy ty aloha fa na ray na roa na telo segondra ary ianao mahatafaverina ny sainao anatrehan'izay a de efa milamina ny zavatra maromaro eo amin'ny saina zany zay a de rehefa milamina zay saina zay a de afaka miasa indray le vatana de miara faly mirindra zany amin'izay fotoana izay a le ataon'le saina sy ny foa sy ataon'le vatana zavatra teneninao koa tokony irindra ao anatin'izay mahafinaritra kosy ty rozy ty e afantoko atao ami'ity rozy ty a ny za moa saint dominique savio zao le tao mpamasoko ty mahafinaritra koa haiko izy tsy re ny neuany ny neuany a ny giletany a mamerina zavatra zany ianao de tsy tonga any am'le fieritreretana zavatra be dia be ary zay mampatonga ho an'ny olona mivavaka zany a rehefa andeha atory izy a no mametraka fivavahana de milamina ny saina fa reo le tanjona retraretra reo a misy an'izay tombana miabo sy mihiba izay a ary rehefa miabo izy de ampitomboina ny ezaka fa raha nihiba izy de mipetraka mijery hoe inona ny nampihiba azy a de inona ny arenana ao anatin'izay ny anankiray zany izy a mankasitraka ny tenany ny anankiray izy a mifady ny fanameloantena
mazava tsara sotra indrindra dokotera ny amin'izay fanombanana tsombana momba ny tanjona ara-pahasalamana zay efa voaresaka rehetrarehetra izay a fa erosotsika amin'ny famakina ny fanontaniana ropiaino a ny sms voalohany ato a mba nytany kely hoe inona kay no mahatonga ny areti mba vony
de dingantsika aloha fa aprimitsika aprimitsika zany a atao amin'ny heriny daholy a zay tsy mifandraiky amin'ny tombana anio de amin'izay tsika arety mba vony de aprimiko zay fa
areti mba vony
vony
e voaray fa tsy hoe aprimina de avelany
fa ataoko anaty vata ataoko mafanafana mihitsy a de hoetitsika eto a amin'iray volana zafady fa tsy amin'ny heriny
ny manaraka ny fanaovana sport ve dokotera mety hahafahana mampitombo vatana fa tena kely loatra
heriny sport a sy fampitomboana vatana
manaraka vehivavy 70 taona maninona kay zany lasa taitaitra zany foana na mataotahotra zany foana de rehefa mahita olona mitomany de lasa mitomany koa marary ve sa
mahita zay keo ataotsika amin'ny heriny amin'ny ray volana
so de ho lasa amin'iray volana dolo izy ty afazoazany dokotera ao anatiny tsy ao anatin' la tombana
apetrakitsika kosa hoe raha voatsy ao anatiny manjary very mantsy la hevitra raha voatsy mahita mitomany de mitomany ho azy zay zany fientanam-po a
tsy ao anatin'le
eto mantsy tena hitatsika zany hoe velomin'ny olona ny radio a de efa misy zavatra ao an-tsainy a de ninoninona resantsika eto de le ao andohany ihany ny ao andohany tsy maninona fa amboaritsika amin'izay tokony ho izy
fanabiazanay izana manaraka manakory
inona hatramy farany de amin'izay mora raisina mora tehirizina hoe maninona fanabiazanaymanao
fanabiazanay izana de matsiaro tsy salama matsiaro tsy salama inona kay ny tena tsara mba tea ay an'la voajanahary a fa tsy mahay an'la izy
averitsika fanabiazanay izana ataotsika fanabiazanay izana
nanana tanjona roa za tamin'ity taony ity a baka ny ray a de tovavy anankiray izay no tanjoko anankiray nampandeferiko ny fitiavako an'la tovivavy de azoko ny baka tsahako anefa ny tory fitiavana aminy de tsy haiko hoe inona ny ataoko a mba ilazako zany aminy mba mila toro hevitra tompoko
nanatanjona anakiroa izy de baka
baka ndray a de tovivavy ndray de azo ny baka
de azo ny baka
fa tsaha izy itory fitiavana am'la tovivavy
fa nahoana
inona no ataony mba ilazany zany aminy
de eto zany le ametrahantsika kosa hoe ianao zany a ma mipetraka de mandinike fa nahoana ianao a notsahito fitiavana aminy inona ny zavatra misy manodidina no tsy asahinao an'izay de raha misy zavatra be deibe zany eo a de raiso tsirairay am'izay hoe raha lavitra izy a de ahoana ny anakekizana azy ohatra raha matahotra azy ianao a fa maninona ianao zany mila mahafantatra n'izay rehetrarehetra izy satria raha tsy izay a de sarotra ho atsika no anampy azy de eo ianao no mila mametraka hoe mandra-patonga ny farany taona ahoana ny anatonanao azy tsikelikely de azonao asaina ve izy amonjy réveillon iaraka aminao rehefa feo zany de tsara zany a be dia be ny zavatra azo atao a ao anatin'izay fa ianao ihany mahafantatra hoe ohatranisa namanao ve le izy alosato sy namanao koa misy zavatra be dia be zany a ao anatin'izay de dinio moramora ao a fa hitanao tsy kelikely eo ihany zay
torohevitra tsy edivana na nanganana olana ny olona misotro fa afaka ho azy izy rehefa tsy raharahina ny tokany menatra ny tenany ihany izy
de fanehokevitra zay a isorana anao a zay a fanehokevitra ao zay
ny manaraka inona ny tokony ataoko fa rehefa mifamalaman'olona de tsy mahazo ainy zara tsy voankasoko zany hoe fikasiantanana le olona miady amiko tsapako nefa fa tsy mety le izy angeva vita foana le izy vo manenina ary mila verina mihitsy a ndraindray
le fientanam-po ihany zay a tsy mbola natao ezaka le izy a fa fisehoana fotsiny amin'izao de alao aloha hojerevantsika miaraka amin'le taitaitra anankiray teo zay mikasy tanana zany ty zao
de tsy mety mihitsy fa efa vita foana le izy vo manenina
de atambatrantsika amin'iray volana koa zay
mba angataka torohevitra tompoko za lasa kizitina hatramin'izay nahafantarako ny hoe ny vadiko mampirafy a de na de ny zanako aza de lasa voakitakita de inona no atao andaminako azy za vehivavy
de ao anatiny zay le ahoana moa zany fandaminana ny fietanam-po daholo zay rehetrarehetrazay fa tsy mbola tomba ny tanjona tsinona le izy a de manantena anao zany zay amin'iray volana fa iaraka aminay etidray anao de resaka zay tsike tsy aloha zay
ny manaraka vehivavy telo amby telopolo taona miaraka amin'ny lehilahy dimampolo taona de efa samy sarabady a samy tia izahay io lehilahy io any antsirabe a zay eto tanàa tsy matoky ay izy fa mitsaratsara manendrikendrika malahelo za
de malahelo anao koa fa inona moa tsy fantatro hoe na fanontaniana apetrany amin'izay
fanehona an'le
fanehona ny alahelony boky fotsiny a le teneniko tandremo no miaraka amin'ny olona efa misarabady satria raha efa ny sarahany ara le teo aloha inona moa no antoka ho azonao hoe tsy ho sarahanko ianao nefa le teo aloha rehefa nariny zavatra hitako tany amin'ny filma za zay zavatra zay a de averiko fotsiny koa hoe misy zavatra zany a mila diniana rehefa misy zavatra ohatra ny reny de rehefa manaiky nefa ianao fa hiaraka amin'le olona ohatrazay a de mila zavatra andeferana betsaka zany ao anaty
sms manaraka ny laza tamiko le vadiko hoe efa ray volana tsy ny foka sigara de hita ny zafikeliny teo ampandrina ny sigara ny latsaka menatra anah izy a nandray azy de mody tsy nijereko de ozy a hoe dadabe kay mifoka miafina
zay ma tsy le olana le miafina mantsy a idirako ndray zany satria aty amin'ny tombana
ibisy
am'izay efa teny izy hoe efa tsy mifoka tsony a nisy fotoana nefa izy sy lafaka ny foka ihany de na fenony le izy fa iny fanafenany iny ane raha ny tena marina le fatahorany zay le ny resaky le fatahorany an'le ho tenenny afa fa ny tena olana amin'iny a de ny famitahan'ny tenany
zay ny tsytsapa
zay ny tsytsapany ao anatin'la izy ianao a no mamitaka ny tenanao ny olona ve moa aninona fa ianao ihany ny koaka rehefa av eo ohatra ny olona anankiray zany resaka tamin'izay mihitsy rehefa anao hoe za tsy misotro toka tsony Dia tena marina fa nisy fotoana tsy henonao mihitsy izy hoe nisy fofotoaka fa nisy fotoana anakiray izy hoe nisy fofotoaka ireo dia aringa ny verina ny sotro zay zany ny tenenina aminy any dia ny avaliny aminao indrindraindrindra amin'izao fotoana izao le zay le dro alkoolika nataoko izay fofona eninao izay fa tsy ny sotro mihitsy a dia io a tsy ho anah mihitsy le hoe ny sotro na tsy ny sotro tsy mampanina fa izy mamitaka ny tenany
mamita tena mandrora mitsolana
zay mihitsy dia any izany a ny tokony hifanamboarana kely ka natratra raha le sigara latsaka ary zay le ataoko hoe manaiky tena tsy nyeny niafina kely a teo fa manomboko izao a raha ohatra ana de mba mahay miafina koa rehefa hiafina ihany e fa aza mamita tena amin'ny zavatra tsy tokony ianany
ny manaraka navita 30 minitra nanao sport teo aloha zao a 10 minitra sisa amin'izao renim-pianakaviana 5-50 taona fa 4 minitra no mety
nisy tanjona zany aloha tao raha azoko tsara de nisy fisehonjavatra zany tao raha azoko tsara koa de rehefa mitombony taona miena ny herim-batana rariny raha miena le fotoana anaovana fampiasam-batana zay zany tsy de tiako loatra le miteny hoe sport satria raha vao sport de ohatra ny fifaninanana avy atrany fa ny ahy zany a le fampiasam-batana hoe exercice fizika zay fitazonana ny fahasalamana zany ny resahako eto de rariny a raha miena kely izy a satria efa mitombo ny taona
ara-dalana tsara zany
tsy solana mihitsy
za rehefa miady amin'ny vadiko de tsy mahina kanina hitako mihitsy hoe manimba ny fahasalamako ahoana tokony ataoko a nefa ny ady mivady tsy maintsy misy
tsy miombokevitra aminao a tsy hoe tsy maintsy miady ny mpivady fa ny mpivady a de misy fifandeferana atao kosy e any zany le tsy tovizako hevitra zay loha zany anko anakiray de le hoe tsy mahina kanina sy ny rehetrarehetra aleo ataontsika ao anatiny le fiantanam-po fifehezana ny fiantanam-po fa de tsy fantatro aloha raha manaiky an'izay leva fa tsy voatery ady ka tsy voatery ady ny mpivady
sms manaraka ny zanako izy tsy afaka baka manome tsiny andrainy misotro toaka menimenina izy tena tsy salama mihitsy fa mikorontandobe
ahoana reny anaovantsika an'io e satria ny tena tiako tenena ao anatin'le zavatra ohatra ny reny a de tsy ny olona mihitsy ianao zany raha misy zavatra za tsy ataoko hoe ratsana tsara ny inona le hoe afaka baka sy ny rehetrarehetra za koa tsy manao hoe tsara le rainy misotro toaka fa ny tiako apetraka fotsiny kosa de ny hoe raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao a ninoninona de ianao aloha no mandinia fa tsy ny olona no antony mahatonga an'la zavatra fa hoe tsy afaka baka izy satria ny dadany ve misotro toaka de be menomenina de izy mikorotana ny sainy a afaka mianatra nge any ampianarana de tsy lavitra ny dady le mametsiny olona zany a eo anatrehan'ny fahavoazan'ny tena zay zany ezahana tsy atao fomba fa manjary a manakorotana zavatra be dehibe
toy ihan'lay teo azafady a le tovavy ozy izy tena namako be le tovilady samy tory fitiavana zany fa le afaka baka aloha zany fa baka sy tovivavy de le tovavy ozy tena namako be tao ampianarana de zay no tena mampisalasala hoe ho avadiko lasa fitiavana ve le fihinamananay
reny zavatra mitranga foana matetika le na le mampinamana mivadika ho fitiavana na le fitiavana rehefa veo rehefa misy zavatra mitranga dia lasa hoe andao fa ho mpinamana fotsiny amin'izao tsika fa ny tranga fitranga izay zavatra ay a dia tsisy afa-tsy firesahana ihany mitady fisehoan-javatra ianao ohatra hahafahanao miresaka zavatra tsotra aloha dia hitanao ao raha ohatra ka azonao resahana fitiavana izy na tsy ho anahy ray za
ia ny manaraka ny vadiko a lasa ny zandriko vavy dia niterahany ray dia tena malahelo za tompom-bady inona tompoko no ataoko
zay tena zavatra hafa mihitsy kosa olana be ao anatiny tokantrano zay a de gamba fotoana fifampitokisana angamba ny idirany zay
efa mamaraparantsika za ozy izy ankizy fahafalo amby roapolo taona mbola tsy manambady de anaovan'ny olona teny mahery za de marary ny foko mba atoro hevitra
ina moa zany le teny mahery amin'izay fotoana zay lefa
amin'izy le mbola tsy manambady zany fa valo amby roapolo taona angambanzay rahafa
ka averiko ihany hoe de marary ny fonao satria nahoana fa maninona le tenen'ny olona ve ny olona ny tsy maintsy miteny raha tsy manambady ianao a de menimenina izy efa maninona ianao ny tsy manambady de rehefa manambady ianao a de memena izy efa manina ianao tsy miteraka de rehefa miteraka ianao a de memena izy hoe manina ny o fotsiny de rehefa miteraka dimy ianao a de memena izy fa manina manao terabitro
misy tenenina foana ny olona
zay tiako atongavana fa ianao ihany a rehefa ozy ny sainao sy ny eritreritrao hoe tsy any amin'izay le fanambadiana izay ny tianao hitondrana ny fiainanao a de avelany olona le teny miteny foana izy miteny foana titinina nahoana nahoana
mazava tsara tapitra ny fitorantsika mankasitraka indrindra dokotera nitondra an'izay tombana eo amin'ny tanjona ara-pahasalamana izay a de misaotra anareo mpiainany koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana ireny hevitra avy aminareo ireny zany a araka ny tenena teo de amin'ny fotoana amin'ny ray volana resantsika misimisy kokoa zay tsy voavaly tato anatin'ny fandarana zany zay siamesa zay satria tsy nakasika ny loha hevitrintsika tamin'ity androany ity kanefany a nalefanareo a de anokanantsika fotoana amin'izay amin'ny ray volana iarahana amin'ny dokotera izay misaotra anareo mpiaina aritra ny anaotra amin'ny farany a de misaotra ny arolevantsika nalavirary tanteraka ny fifandraisana miverina ity fandarany ity amin'ny sabotsy ala amin'ny valo sasany a ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko
veloma tompoko
la miage mahatsangono ary ny vehivavy mahefa ampela miary